С една седмица може да се удължи учебната година в училищата, където стачката на учителите е продължила повече от две седмици. 77 дисциплинарни производства са образувани срещу държавни служители за корупция през първите 6 месеца на тази година. Парламент реши да свали депутатски имунитет на депутата от Атака Борислав Ноев.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Цветана Минкова. С една седмица може да се удължи учебната година в училищата, където стачката на учителите е продължила повече от две седмици. Освен това, на много места учебният материал ще се навакса чрез преструктуриране на уроците и с консултациите на учениците, съобщиха от Просветното министерство. С подробностите Светослава Кузманова.
Според Милка Коджабашиева от Образователното министерство, изоставането от преподаването на учебното съдържание ще бъде наваксано и чрез ограничаване на дните за походи и екскурзии. В училищата, в които стачката е продължила повече от две седмици, коледната и великденската ваканции няма да бъдат съкращавани, а първия срок няма да се удължи. Предстои обаче до края на месеца да стане ясно дали в тези училища ще се съкращава междусрочната и пролетната ваканции. Според Коджабашиева няма опасност да отпадне материал от учебно съдържание. По данни на Просветното министерство, учители от 1284 училища са стъчкували ефективно повече от две седмици. До 15 учебни дни затворени са били 547 училища. Припомням, че ефективната учителска стачка започна на 24 септември и продължи точно 6 седмици. Това означава, че са пропуснати 28 учебни дни.
От следващата година минималната работна заплата да стане 220 лева. Това предвижда приятие на първо четене законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2008 година. Сега минималната работна заплата е 180 лева. Теодора Симова с още информация.
Депутатите решиха още обезщетението за безработни да бъде в границите от 90 до 190 лева, обезщетението за отглеждане на малко дете да се увеличи с 10 лева и от 180 да нарасне на 190 лева. Съотношението между работодателската и личната осигурителна вноска ще стане 60 към 40. Осигурителните вноски по отделните осигурителни рискове остават в размерите от 1 октомври 2007 година, а вноската за допълнително задължително осигуряване се запазва на 5%. Максималният осигурителен доход за самоосигурителни явяващите се лица от 2008 година ще се увеличи от 220 на 240 лева. Предвидено е увеличение на максималния осигурителен доход от 1400 на 2000 лева. Пенсиите ще се индексират с 9,5% от 1 юли до година.
За запазването на семейното подоходно облагане се обявиха от Коалиция за България и от синдикатите, след като обсъдиха на среща в парламента бюджета за следващата година. Припомням, в първоначалния вариант на проектобюджета за 2008 се предвиждаше отпадането на семейното подоходно облагане. Идеята ще се дискутира в рамките на тройната коалиция. Срещу връщането на семейното подоходно облагане за сега са категорично финансовият министър и НДСВ, информира Ива Капкова.
От синдикатите изразиха задоволство, че сред исканията им, които намират подкрепата на управляващите, е въпросът с оставането на семейното подоходно облагане, подчерта Пламен Димитров, вицепрезидент на КНСБ.
Коалиция за България има намерение да подкрепи и нашето виждане, в това число за запазване на семейното подоходно облагане. В една форма, която да даде възможност всички, които нямат достъп до детски надбавки, да получат обаче механизма на семейното подоходно облагане.
Според шефа на бюджетната парламентарна комисия Румен Овчаров, сред вариантите, които ще се съждат в управляващата коалиция, е връщането на стария вариант на семейно подоходно облагане или въвеждането му само за родителите, които имат доход над 220 лева и няма да имат право да получават детски добавки от по 30 лева месечно. Аргументът на Овчаров.
Увеличените детски са насочени в съвсем друга специална група и съвсем не компенсират отпадането на семейното подоходно облагане.
Финансовият министър Пламен Орешарски призна за Дарик Радио, че е категорично против запазването на семейното подоходно облагане, което по думите му е чисто и просто популизъм. Орешарски обаче допълни, че ще се съобрази с окончателното решение на тройната коалиция. По-рано на срещата с синдикатите от Коалиция за България обещаха, че ще вземат предвид предложенията за данъчно облагане на хазарта. Синдикатите и левицата констатираха немалко сходни виждания, сред които запазването на сегашното съотношение на осигурителната тежест в размер на 65-35 без повишаване на вноските.
77 дисциплинарни производства са образувани срещу държавни служители за корупция през първите 6 месеца на тази година след проверки на инспекторатите на всички министерства и държавни институции. Това съобщи Николай Георгиев, директор на Главния инспекторат към Министерския съвет и секретар на Правителствената комисия за борба с корупцията на семинар в Боровец. Богдана Лазарова с още информация.
В резултат на стотиците проверки през първото полугодие срещу 77 държавни служители са образувани дисциплинарни производства за корупция, 34 чиновници са уволнени, 8 са преназначени, 5 временно са отстранени от работа, 15 са дадени на прокуратурата и се разследват за длъжностни престъпления и корупция. Сред уволнените е бившата шефка на дирекция осиновяване в Министерство на правосъдието Антуанета Калуцка и бившия заместник министър по бедствията и авариите Дилян Пеевски. От 15-те разследвани чиновници има и 2 осъдителни присъди. Международен антикорупционен проект на финалната част на комуникационната стратегия на правителството препоръчва в изводите си за състоянието на антикорупционната борба у нас България да се създаде Държавна агенция за противодействие на корупцията и да се правят периодични антикорупционни одити в министерствата и съдебната власт. Вече са преминали такива проверки Министерството на здравеопазването и на образованието сред 7 университета и Националната агенция по приходите. Препоръките ще бъдат внесени в правителствената комисия по корупция. Основен плюс на подобна агенция би била независимостта, но евентуалното и създаване е нещо, което е въпрос на политическо решение. Те първо ще се дискутират в Министерски съвет и за сега е само препоръка към нас, коментира Николай Георгиев. Богдана Лазарова, Дарик, Радио София.
Министърът на вътрешните работи Румен Петков поиска с промени в наказателно-процесуалния кодекс да се разделят престъпленията от простъпките и да се дадат повече дела на следствието. Президентът Георги Първанов обаче предупреди да не се връщат изцяло старите правомощия на следствието. Двамата направиха изявление по време на националната конференция по проблемите на борбата срещу престъпността, организирана от Съюза на българските юристи. Повече от Богдана Лазарова.
Румен Петков заяви, че една от мерките срещу престъпността и за по-ефективно правораздаване е разделянето на закононарушенията на престъпления, които да се разследват на цялата тежест на репресивната машина и такива, които да се наказват по опростена и облекчена процедура. Румен Петков е третият след главния прокурор Борис Велчев и председателят на Върховния касационен съд Лазар Глън, който настоява с изменения в наказателно-процесуалния кодекс да се разделят престъпленията от простъпките, което ще облекчи работата на наказателното производство. Според Петков, трябва да се предвиди и възможността прокурор да може да възлага на следователите дела от фактическа и правна сложност. Вътрешният министър посочи, че трябва да се оптимизира и правната уредба на използването на специалните разнователни средства, включително по отношение на служителите под прикритие. Предесе до форума на президента Георги Първанов се посочва, че трябва много внимателно да се прецени тенденцията за разширяване на функциите на следствието, така че да не се връщаме там, където сме били. По думите на президента се подчертават и видимите успехи на МВР и прокуратурата, а престъпността в България през последните 2 години се е стабилизирала около и по-средните за Европейския съюз нива. Кредитът на доверие към Борис Велчев обаче трябва да бъде използван правилно, предупреди президентът Георги Първанов. Богдана Лазарова, Дарик, Радио София.
Парламентът реши да свали депутатски имунитет на народния представител от Атака Борислав Ноев заради инцидента на автомагистрала Хемус. Теодора Симова информира.
Главният прокурор Борис Велчев поиска Народното събрание да даде разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Борислав Ноев заради инцидент на магистрала Хемус през пролетта, когато депутатът беше заловен да шофира пиян с 1,2 промила алкохол в кръвта. 79 народни представители подкрепиха искането на Борис Велчев, а 25 гласуваха против, 7 се въздържаха. От Атака отново протестираха срещу по думите им мръсната политическа кампания, която се води спрямо тях.
Просто сега предполагам, че в този процес ще издадат доста кредибилизи на хора, които ги крият в момента.
Лидерът Волен Сидоров обяви, че се водят разговори с депутатите, напуснали или изгонени от групата на Атака и станали независими народни представители да се върнат в редиците им. По думите му, от десетимата напуснали, единици са тези, които не биха приели такова обединение.
Тези разговори се водят от доста време и от различни посоки идват, включително и от мен. Аз съм отворен и готов да разговарям, никой не съм ги отблъскал, макар че имало остри моменти между нас.
Изгонените от групата Владимир Кузов и Павел Чернев не скриха, че такива разговори се водят, но поставиха условия за евентуалното си завръщане в групата.
Ако някой припознае и признае партия Свобода за равностоен партньор в една нова коалиция, той е добре дошъл на моята маса за преговори.
Условието, което бих поставил, е да развиваме национализма, патриотизма.
Напротивното мнение беше пък Станчо Тодоров.
Ние проведаме атаката, знаете, аз съм единствения воен в парламента, стигнахме до един рубеж, сега се прегрумираме и най-вероятно ще проведем контратака. Това е.
Български моряци са били наймани от наркогрупировки, занимаващи се с трафик на кокаин, за да прекарват стоката с яхти от Латинска Америка до Европа. Това съобщиха от ГДБОП. За момента няма данни за големи пратки от кокаин, които да са минавали в последно време през територията на България. От ГДБОП допълниха още, че за 2007 година задържаното количество хероин у нас е 960 кг. Николай Христов информира.
Директорът на ГДБОП, главен комисар Кирил Георгиев, допълни, че в пъти се е увеличило производството на наркотици в Афганистан. Според него това се отразява съответно и на трафика, а главният път, през който минава хероинът за Западна Европа, е през Иран, Турция и България. Заместник директорът на ГДБОП, комисар Калин Михов, посочи, че миналата година производството на опиум в Афганистан е било 60 000 тона, а тази година 80 000 тона. Според експерти на ГДБОП се наблюдава нова тенденция за това лабораториите за производство на хероин да са в самия Афганистан, докато до сега те са били в съседни държави. Според експертите от ГДБОП, Балканския път има и разклонение през Македония, Сърбия, Румъния и Косово. Припомням, че днес приключи двудневната международна среща между експерти на тема Балканският път на хероина.
Ползването на зимни гуми не е задължително. Това стана ясно от думите на вътрешния министър Румен Петков по време на парламентарния контрол. Петков посочи, че има изискване за техническа изправност на гумите на автомобилите, според което техния грайфер не трябва да е по-малък от 1,6 мм. Той каза, че до момента в рамките на акция Светлина няма нито един съставен акт за неизправност на гумите.
Реалната стойност на извозване с паяк на неправилно паркирал автомобил в София е 67 лева. Това каза в предаването Кой говори директорът на общинска фирма Паркинги и гаражи Николай Александров, коментирайки въпроса с трафика и санкциите за неправилно паркиране в града. В същото предаване директорът на спешна помощ доктор Георги Гелев подчерта, че линейки закъсняват преди задръстванията. Ето какво казаха двамата.
Заради въвеждането на SMS системата отидохме 2-3 до Загреб, защото нещата си приличат, нали? В Загреб е 75 евро санкция за паркирането и 75 евро е акта на катъч. Във Виена работят денонощно паяците и е 160 евро. И няма пазарлъци, няма прошка, няма нищо. Докато при нас 29 лева е установена такса, когато нафтата беше 72 стотинки. Себестойността на едно извозване е много по-висока. 67 лева е средствеността, а ние извозваме за 29 лева.
Има два отрязъка от време, час пик на транспорта. Това е от 8.30 до 11 и следобедно време от 3.30 до 7.30 поне. В тези два промеждутъка от време, ако трябва да се минава през центъра, значи забавянето е двойно. Ако нормално трябва да отиде за 10 минутки и 12, вместо това отива за 20 минути линейка.
Отчуждителни процедури, които продължават с години, забавят изграждането на нови булеварди и пробиви, които пък са необходими за облегчаване на трафика в София. Заради такива процедури години вече не може да се реализира пробива Данаил Николаев от Централна гара до Сточна гара. Заради две оспорвания в съда е спряно продължението на булевард Андрей Сахаров между улиците Андрей Ляпчев и Киприян на стойност 5 милиона лева. Това каза също в предаването, кой говори началникът на отдел изграждане и ремонт на пътна инфраструктура в Столичната община Красимир Крачунов. Според него е необходима законодателна промяна за съкращаване на сроковете по отчуждителни дела.
Единният спешен телефонен номер 112 ще стартира в цялата страна до края на 2008 година, съобщи заместник министъра на държавната политика при бедствия и аварии Валерий Николов при откриването на международен семинар по темата. Европейската комисия вече е започнала процедура срещу България заради забавянето на проекта и ако страната не е готова, до година ще бъде санкционирана. Още информация от Гергана Тодорова.
Има постигната договореност между държавата и мобилните оператори за въвеждането на спешния номер 112, съобщи за Дарик Стоян Граматиков от Министерството на държавната политика при бедствия и аварии. Предстои изграждането на 5 центъра в Русе, Варна, Пловдив, Бургас и Монтана, както и разширение на открития на 7 юли тази година център в София. Припомням, вчера Пиерс О'Донахю, посланник на еврокомисаря Вивиан Рединг, заяви, че има вероятност Европейската комисия да санкционира България заради забавянето на проекта. Комисията вече открила процедура срещу страна с продължителност от 8 месеца до 1 година. Надявам се, че за това време ще сме въвели номера и ще избегнем санкцията, заяви Граматиков.
В момента върви изготвянето на правилник за взаимодействие между ведомствата и за работа на центровете за спешни повиквания 112. Послужи като основа за изграждане на законопроекта за закон за 112, което предвиждаме да се случи в рамките на 2008 година.
14 кандидати бяха допуснати на втория тур от изборите за съдия в Европейския съд по правата на човека. От тях трима ще застанат пред Европейския комитет, където ще стане ясно кой ще бъде българският представител на магистратите в Европа.
Отстраняването на Филип Димитров от конкурса за съдия в Европейския съд по човешките права е преднамерен акт на дискриминация с политически подтекст. Това заявиха от ОДСЕ в декларация, прочетена от парламентарната трибуна. Според министъра на правосъдието Меглена Тачева обаче става въпрос за неподаден срок документи. Тази е причината, поради която заместник председател на парламента и депутат от СДС не е бил допуснат до конкурса.
Водещото от чужбина по предварителна оценка щетите от екологичната катастрофа в Керченския пролив възлизат на 304 милиарда рубли или над 8 милиарда и 400 милиона евро. Това заяви за Интерфакс началникът на Азовско-Черноморското териториално управление. Той каза още, че тази сума включва не само непосредствените щети от катастрофата, но и последиците, чието отстраняване може да отнеме 10 години. Много видове риби, които хвърляха хевера си в тази акватория, в скоро време могат да останат без храна.
Извънредното положение в Грузия бе отменено. То бе въведено с указ на президента Михаил Саакашвили на 8 ноември. Премахват се всякакви ограничения за политическа дейност и страната започва подготовка за предсрочните президентски избори, които са насрочени за 5 януари до година. На същата дата ще има и референдум за определяне на датата на парламентарните избори.
Най-малко 425 са жертвите на циклона Сидър, който връхлетя крайбрежието на Бангладеш със скорост от 240 км в час, предаде Associated Press. Тропическият циклон удари югозападното крайбрежие на Бангладеш, донесе проливни дъждове и бурно море. Около 650 000 души бяха евакуирани заради опасност от приливни вълни. Спасителни екипи цял ден се опитват да достигнат до районите, опустошени от силния циклон, който тази сутрин отслабна до тропическа буря и скоростта на вятъра намаля до 60 км в час.
Бизнес.
Добър вечер, аз съм Галя Станева. 33,57% повишение на цената на природния газ от 1 януари ще поиска Булгаргаз от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Причина за шоковото поскъпване са рекордно високите цени на горивата на международните пазари, съобщиха от компанията. Ралица Василева информира.
Според разчетите на енергийната компания, при сегашните цени на петрола и другите алтернативни на газа горива, цената на 1000 кубически метра от синьото гориво в началото на следващата година трябва да е 443 лева и 84 стотинки без ДДС. Спрямо сегашната цена, увеличението е над 111 лева. Освен поскъпването на петрола, друг мотив за исканото повишение от януари 2008 е свързано с решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране от края на септември, с което регулаторът не позволи искан 11% поскъпване на горивото от 1 октомври. След намесата на енергийното министерство и отказа на държавата от дивиденд в компанията, природният газ за последното 3 месечие на 2007 реално поскъпна само с 4 на 100. От Булгаргаз уверяват, че ще потърсят резерви, за да не се вдига цената на газа с 33%. След анализ на цените и потреблението през зимните месеци, компанията може да поиска и по-малко поскъпване на синьото гориво. Предложението за корекция на тарифите от 1 януари трябва да бъде внесено в енергийната комисия на 11 декември.
Изчерпването на старите находища с природен газ в Западен Сибир и липсата на инвестиции в нови могат да доведат до дефицит на горивото в Русия. Това каза професор Алан Райли от City Law School в лекция у нас. Ако има недостиг на синьо гориво между 2010 и 2015 година, алтернативите за неговата замяна са в използването на втечнен газ и на въглища, отбеляза Райли. По думите му, България трябва сериозно да се замисли за доставките на газ, както и да се включи по-ефективно в енергийните пазари на Европейския съюз. Американският лек суров петрол поскъпна с 70 цента до 94 долара и 13 цента за барел в европейската електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса. Сортът Брент повиши цената си с 56 цента до 90 долара и 79 цента за барел. Инвеститорите са насочили вниманието си към течащите в момента процедури за листване на няколко нови компании на борсата. Играчите освобождават ресурс за участие в пласирането на новите компании, поради което и днес, въпреки добрия старт на сесията на българската фонд борса, индексите се понижиха с около 1%. Владимир Малчев от Bulltrend Brokerage с още подробности.
По-значителни пакети акции се размениха по позициите Химимпорт, Спарки, Елтос и Софарма. Химимпорт загуби над 2% от пазарната си капитализация, акциите на Спарки, Елтос поскъпнаха с над 4%, а тези на Софарма останаха без съществена промяна. В очакване на незаписаните права за участие в увеличението на капитала на индустриален холдинг България, които ще се пласират на аукцион във вторник, инвеститорите се освобождават от акциите си, поради което холдингът загуби над 4% от пазарната си оценка. Значителни пакети от акции на Медика се размениха и днес, но цената остана непоклатима на ниво от 125 лева за акция.
Черноморският регион се нарежда на трето място в света по динамика на икономическото си развитие. Със средногодишен ръст на брутния вътрешен продукт от 5%, държавите в района изостават единствено от Източна и Южна Азия. Това каза вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин при откриването на международна конференция за сътрудничеството в Черноморския и Дунавския регион. Според прогнозите, в следващите години енергийният внос на общността, преминаващ през региона, ще се увеличи от 40 на 50%. Информацията е на Ралица Василева. За оставката на председателя на Държавната агенция по туризъм Анелия Крушкова настояват от политическо движение Социал-демократи, информира БТА. Мотивите са свързани с представането на България на международното туристическо изложение в Лондон през този месец. Имиджът на страната като атрактивна туристическа дестинация бе силно компрометиран заради организационни неуредици, срив на информационното обслужване и непрофесионално отношение на фирмата-изпълнител, избрана от агенцията по туризъм, смятат от политическата формация. Държавната субсидия за килограм произведен тютюн постепенно ще започне да намалява. Това стана ясно на семинар в Хасково, на който присъства министърът на земеделието Нихат Кабил. Споразумението с Европейския съюз предвижда след края на 2009 година държавната помощ за тютюнопроизводителите да отпадне. На форума стана ясно още, че очакваната тютюнева реколта за тази година няма да надхвърли 32 000 тона. Информацията е на Русица Александрова. Еврото поскъпна през последните часове до нива от 1.4670, подпомогнато от излезлите в 16 часа изключително слаби данни за нетните капиталови потоци в САЩ през месец септември. Валутната информация обобщава Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Пазарите очакваха входящите капиталови потоци да са в размер на 70 милиарда долара, а вместо това се оказа, че през въпросния месец са излезли 14,7 милиарда долара от Съединените щати. Цифрите силно влошават външния баланс, който е една от основните причини за обесценяването на долара през последните 7 години. Покупките на евро са все още слаби, но един пробив на нивата от 1.4750 ще засили интереса към единната валута. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.3340 на 1.3360. В обменните бюра доларът се търгува между 1.33 и 1.35. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4651 долара за 1 евро спрямо 1.4639 долара вчера. Фиксингът на Българската народна банка за щатската валута за утре е 1.3349 лева. Чухте обзорните бизнес вести за деня. От мен, Галя Станева, спокойна вечер.
Благодаря ти, Галя. Сега казваме добър вечер на Евгения Марчева, от която очакваме да научим какви ще са основните теми и съветседниците в днешното издание на Денят.
Добър вечер, Никола. Денят ще започне след минути с разговор с Милка Коджабашиева, която е директор на дирекция координация и контрол в средното образование в Министерството на образованието. Ще има ли наказания за учители, които пропускат из учебния материал, пришпорени очевидно от пропуснатото заради стачката време? Кои ваканции ще бъдат съкратени? Ще има ли удължаване на учебната година и за кои класове? Това ще са само част от въпросите към нея. Ще застигнат ли българския бряг последиците от екокатастрофата в Керченския пролив? Гост на денят ще е директорът на Изпълнителната агенция Морска администрация, капитан Николай Апостолов. Защо една най-обикновена шумоизолираща стена в Софийския квартал Факултета придоби славата на Берлинската стена? Минути след 19 часа ще чуете позицията на Иван Гогев, който е директор на железен път и съоръжение в националната компания Железопътна инфраструктура. Ще чуете, разбира се, и коментарите на жителите на факултета.
Това беше по-важното до този час. Пожелание за спокойна вечер. С вас се разделя Никола Братанов.
Спокойна вечер и от мен, Цветана Минкова.